Campus FM mi presenta Aslit. E mesh il program Dulcima and Co.
Lotra tajba nilqakom għal din is-sija ta' Aslit and Co. Nibda mal-ewwel biex nintroduċi s-suġġett imbagħad inħalli f'idej il-co-preżentaturi u l-mistiedna biex jiftħu d-diskussjoni. Illum, l-Unjoni Ewropea u l-MEPs. Il-ħidma li ssir, x'tinvolvi li tkun MEP? U fl-aħħar mill-aħħar, qegħdin nifhmu eżatt x'inhi Unjoni Ewropea? Biex niddiskutu dan is-suġġett, għandna lill-Onorevoli Dr. Roberta Metzola li pass-passer tmexxina u tispjegana l-ħidma li qed issir f'dan il-qasam. Infakkarkom fuq Facebook page ta' Aslit jekk tridu tħallu l-kummenti tagħkom kif ukoll repetizzjoni ta' tal-programm tix-xandar is-sibt f'nofsinhar. Grazzi, Dr. Metzola. Bi pjaċirni. Grazzi ħafna. Ma għandna l-Kara, Gabriel, Thomas, Sam u Paula.
Paula. Ok.
Qabel niftħu diskussjoni, Roberta, ħan saqsihom jiena. Xifmu meta ngħidu Unjon Ewropea? X'taħseb? Paula, x'taħseb?
Well, when I hear that, I don't really know what to say. I think it's a lot of work.
Mm-hmm.
So it's really tiring.
Okay. Ħan niskopru ftit ftit. Sam. X'inhi Unjoni Ewropea? X'taħseb li? Jekk ma tafx ma taf mhix problema. Niskopru.
I think it's a group of countries.
Kara?
The first thing that comes to my mind is Brussels when I hear the word EU. And then I think of European Council, European Commission and European Parliament.
Don't forget.
And that there are 28 countries, that's what comes to my mind. And it's been since 1957.
Okay, interesting. Yeah. Thomas?
Well, when I hear the word, it makes me think that it's a lot of work and something that has something to do with Europe.
Okay.
All Europe.
Okay, so Gabriel, l-ikbar wieħed fostna.
Mitul, mill-wejt, mill-lejġ.
Mill-lejġ, mill-lejġina, mill-lejġina, nissuperakom.
Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea hija l-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Jiena qalu jmexxu flimkien.
Dr. Roberta, sorry.
Naħseb kollha għandkom raġun. Jiena meta kont daqskom għalija l-Unjoni Ewropea kienet xi ħaġa l-botu, xi ħaġa li kienet Brussels li Malta ma kellix taqsam magħha li konna nimmaġinaw u noħolmu li xi darba kienet li konna san siru membri ċittadini Ewropej. Mbagħad iktar ma kbirt, iktar bdejt nara l-possibilità u aħna vera ġilidna biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea x'ridna proprju ningħaqdu maqal familja ta' pajjiżi li jaħsbuha l-istess fuq ħafna affarijiet. Issa dawn il-28 pajjiżi ma kinux dejjem 28, kara, konna fit 1957 kien hemm bis-sitta, imma dawk is-sitta li kienu naqdu dak iż-żmien kienu qalu wara aħna kif ħreġna mit-tieni gwerra dinija fejn rajna l-dinja tagħna tant tista' tkun maqsuma, ejjew ningħaqdu ħalli niżguraw li d-dinja qatt ma terġa' tinqasam hekk. Għal inqas il-kontinent Ewropew, sa naturalment wara dak kien hemm il-bini tal-ħaj ta' Berlin, kellna il-komuniżmu l-perjodu li mbagħad waqa' fin-1989 u fil-bidu tan-90s, imma tul dak iż-żmien konna nafu li hemm proġett politiku għaddej li għalina mhux biex qed nitkellmu fuq flus, imma qed nitkellmu fuq drittijiet li huma l-istess li għalija u għalik jekk inti sam inti ċittadin Malti taf li għandek drittijiet daqs kemm għandu ċittadin Taljan, ċittadin Daniż. U dak biss huwa possibbli għaliex aħna membri tal-Unjoni Ewropea dik hija l-isbuħija li aħna parti minn grupp sabiħ ta' pajjiżi li jaħsbuha bħalna.
Għaliex ħadna daqshekk fit-tul mela biex tħallna fl-Unjoni Ewropea?
Ara, il-proċess dejjem huwa twil. Jiġifieri hemm ċertu kriterji li kull pajjiż irid ikollu f'postu. Jiġifieri inti rrid ikollok il-rispett tad-dritti tal-bniedem, irrid ikollok ċertu livelli ta' budget u deficit li huma taħt livelli aċċettabbli għall-Unjoni Ewropea. Trid tirrispetta d-demokrazija. Dawk huma regoli li applikaw għal kulħadd. Imma fil-każ ta' Malta, naturalment, f'Malta aħna qatt ma naqblu fuq kollox u tafu li l-partiti politiċi dejjem tista' tgħid fuq ħafna affarijiet fl-istorja dejjem kienu fuq naħat opposti. U fil-fatt fil-każ tagħna fejn kien hemm proċess li beda fil-bidu ta' snini design biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea u mbagħad li ġaraw dak dik l-applikazzjoni ġiet ifriżata għal ftit snin u allura bbatitna naqra lura jiġri suppost aħna konna nidħlu qabel ma dħalna fit 2004.
Fatt l-askin u għadhom twildu?
Intkom meta twilittu?
2004. Ġifi 2006, Thomas.
2006, għara, l-gbir 2070 għajt kwilet. Oġbir asjaf u t-falti għaj.
Meta tħalna t-għandu.
Eżatti, eżatti.
2004.
U allura, fit 2004, meta mbatħalna ma 10 ma 9 pajjiżi oħra, u dak li għajdulna New Member States, u allura jina niddejja ta' meta għajdulna New Member States, għax għalija. Naħseb li tant ilna naspiraw biex nkunu membri. U tant aħna avvanzati iżjed minn numru ta' pajjiżi oħra kemm ekonomikament imma anki fuq livell ta' tolleranza, fuq livell ta' rispett ta' drittijiet minn pajjiżi oħra li jiena nixtieq li niġi ikkonsidrata bħala waħda mill-aqwa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Għad hemm affarijiet li rridu nbidlu hemm min jgħid li pereżempju l-lami jiena mort l-Iżvezja t-torok hemm huma ħsbieħ jew mor dak il-pajjiż u jgħidu li imma l-isptarijiet huma ħafna ħjar jew il-servizzi huma ħafna ħjar. Hemm affarijiet f'pajjiżi oħra fejn l-affarijiet huma ħafna ħjar, imma naturalment hemm dak il-pajjiżi fejn it-taxx il-level tat-taxxa hija għoli ħafna sa level tat-taxxa aħna niddeċidu waħad ma jindaħlilna fiha. Imma dawn huma affarijiet li lilna jaspirawna biex dejjem morru għall-aħjar. Gabriel?
Xi gwadan għamlet Malta billi daħlet fl-Unjoni Ewropea u x'tilfet?
Ara, jen nitkellmu dwar il-gwadan l-ewwel, għax nemmen li by and large l-istorja ta' Malta fl-Unjoni Ewropea hija waħda ta' suċċess. Minn barra l-fatt li aħna issa parti minn suq kbir ħafna kbar milli konna qabel, jiġifieri fejn qabel il-businesses tagħna, l-businesses Maltin, kellhom jikkompetu bħala barranin meta mqablin mal-business Taljani, pereżempju, il-businesses Franċiżi, il-businesses Ġermaniżi. Jekk inti kont student qabel għanna ħafna Maltin li morru jistudjaw barra, jagħmlu l-masters wara daqsxejn il-bota li jkom ma taslu, ta' taslu tibżax. Dak iż-żmien meta tmur tagħmel masters inti kont tiġi kkunsidrata bħala barranija u kont ħallas bħala barranija. B'dawk iż-żewġ eżempji biss nista' ngħidilkom li l-fatt li aħna nistgħu hemm noperaw fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Li aħna stajna naqsu l-prezzijiet tal-prodotti li jidħlu f'Malta għax qabel kien hemm il-barrieri finanzjari, ma rridx nidħol f'ħafna dettall. Imma għalikom għaż-żgħażagħ għat-tfal il-possibilità li intom tistgħu tmorru tistudjaw barra u ma tħallsux ta' skemm iħallsu persuni li jiġu għena jdu għam mill-Saudi Arabia, mill-li jiġu mill-Amerika, imma tistgħu tħallsu jekk morru l-Ingilterra tħallsu daqs l-Ingliżi. U dik hija xi ħaġa li għalina kienet importanti ħafna l-istess fil-qasam tas-saħħa. Jekk inti tinqabad f'inċident u tmur fis-sptar barra minn Malta fl-Unjoni Ewropea, drittijiet li japplikaw għalik fis-sptar Malti japplikaw għalik fis-sptar tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma kollha affarijiet li ġew l-ewwel net għax tħallna fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad daħalna l-euro tiftakru fit 2008, insomma kont għadkom żgħar ħafna, imma aħna niftakru li kellna flus Maltin qabel ma kellniex l-euro, imma minħabba l-euro kellna il-possibilità li aħna ekonomikament inkunu nistgħu nistrieħu wkoll fuq din iż-żona finanzjarja ħafna kbar milli kienet l-lira Maltija kif tapplika. Min qiegħ nitkellmu sa dwar il- affarijiet li huma tista' tgħid li marru lura jew li rridu li kellna ndumu biex nitgħallmu sakemm irnexxinna niksbuhom. Pereżempju, waħda mill-iktar Diffikultajiet li rajna meta talna kienet li kien hemm ħafna regoli li ġejjin lejna li ma konniex innegozjajna aħna. Għaliex kienu diġà lesti u kien napplikaw.
Bħal
pereżempju fil-qasam tal-immigrazzjoni kien hemm ħafna liġijiet li jiena naħdem f'dan il-qasam, kien hemm ħafna liġijiet li kellna nidrawhom dwar il-possibilità pereżempju it-tneħħija tal-levis u tal-regoli ta' dwana pereżempju dawn huma affarijiet li issa kwis-settur intlaqtu, per eżempju, jekk titkellem mal-bdiewa, u jina għata ħafna ħin nitkellem mal-bdiewa, daw jgħidulna hekk kif dħalna fl-Unjoni Ewropea, mhux biss tajna nesportaw il-prodotti Maltin, imma ovvjament il-kompetizzjoni żdiedet u n-numru ta' prodotti barranin bdew jidħlu u saħansitra huwa ħafna iżjed faċli per eżempju għal produttur kbir enormi li jipproduċi ħafna tadam per eżempju li jitfa l-prezzijiet tad-dadam ħafna inqas f'Malta. Ġifieri dawn huma affarijiet li huma li tista' tgħid meta tħallna bdew jgħidu marelli kemm ħandumu ma nirnexxielna nista' tgħid nirrikupraw jew we overcome them. Imma pereżempju ftit tal-jiem ilu jiena attendejt il-Valletta Film Festival. U hemmhekk konna kellna il-tqajt ma' ħafna nies li qalulna li kieku Malta ma daħlix fl-Unjoni Ewropea. Li kieku f'dawn is-setturi l-aċċess li hemm għall-fondi Ewropej dawk il-biljuni u tista' tgħid il-biljuni s'issa ta' fondi li aħna ġibna ma konniex inġibuhom. L-istess ħaġa meta aħna nitkellmu dwar programmi pereżempju tar-radju affarijiet li jisiru bil-fondi Ewropej, dawn ma' fondi li l-gvern innegozja lihom, it-toroq tagħna ħafna aħjar jekk tmurru għawdex, it-toroq aħjar probabbilment l-iskejjel li intkom qegħdin fihom ibbenefikaw minn fondi tal-Unjoni Ewropea, dawn kollha affarijiet ġodda li qatt ma kellna qabel huma kollha għaliex aħna għadna ejjew nikbru ninaqdu ma' familja kbira ta' standards ogħla.
U l-Ewropa taf minni Malta wkoll.
Għax, da' skur,
jina konti s-sifer ħafna u Malta ma kienix t-eżisti għal
jina niftakar li kellna per eżempju.
Jina passaporti ma' Malta.
Jina konti mmur per eżempju meta kont żgħira, konti nħobb immur bit-train minn pajjiż għal ieħor meta kont l-università. U tiskanta dak iż-żmien ma kienx hemm Schengen, jiġifieri aħna kull meta naqsmu minn pajjiż għal ieħor kienu jċekkjawna l-passaport. Kienu jħarsu lejn il-passaport jgħidu li da minn fejn Malta fejn urina fuq il-mappa. Issa differenti, issa mhux talli aħna kulħadd jaf minn aħna, pereżempju f'Jannar li ġej, aħna ser inkunu ikollna il-presidenza, sa il-presidenza jfisser li kull sitt xhur pajjiż wieħed, wieħed bit 28, jieħu over. Jissetja l-agenda, jiċċerja l-laqat, u għallu ntkun ħadd isimgħu ħafna fuq l-Unjoni Ewropea f'dawn ix-xhur imma iktar u iktar minn January sa June li ġejjin. F'dawk ix-xhur irridkom intkom tgħidu l-isħabkom ejjew naraw x'issa tagħmel l-Unjoni Ewropea lina.
Però wara forsi li ngħaddu rounds ta' mistoqsijiet, nixtieq insaqsik kif qed ninvolvu lit-tfal tagħna wkoll biex jinteressaw ruħhom. Kara,
what are the meetings of the EU based on?
Mela. Jiena, fil-Brussell u fil-Strasburgu ġibina ġimgħa tiegħi kif inqatt tagħha għandi l-ewwel erba' tiegħi minn Monday sa Thursday inkun Brussels u mbagħad għall-weekend inkun Malta. Fi Brussels ikolli laqat partikolari u f'Malta anki dawk huma laqat tal-EU u jkunu importanti ħafna. Fi Brussell skont ix-xogħol li inti tagħmel, jiġifieri jiena naħdem ħafna fuq l-immigrazzjoni, naħdem ħafna fuq il-ġustizzja, naħdem ħafna fuq id-drittijiet. U naħdem ukoll fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, pereżempju l-petizzjonijiet nara il-Maltin u l-Awċin x'iridu minn għandi. Imma mbagħad dik hija farka tax-xogħol li nagħmel għaliex aħna pereżempju kull meta jiġi Malti jew tiġi Maltija jiġu grupp ta' tfal u jiena nilqa' ħafna klassijiet ta' studenti. Maltin fil-Parlament Ewropew flimkien ma' sħabi aħna qegħdin sitta membri tal-Parlament Ewropew. Nilqgħu ħafna tfal li jiġu bit-teachers tagħhom u fil-fatt irrid ngħidilkom biex
tal-istat biss, skużani.
Le.
Privati jkoll
iva, skejjel privati, hemm skejjel li jkollhom numru ta' sponsorships u skejjel oħra li jkollhom funded li tkunu funded mill-iskola stess. Għandu nirċivu ħafna ġifieri ma ħa ngħidlek għandi on average kull semester nirċievi grupp ta' lista ta' studenti. Jew li jkollu ħajamlu low level fil-European Studies, jew li jkollhom l-interess fil-Form 1, Form 2, li jgħidu jiena nixtieq inkun naf x'qed tagħmel l-Ewropa ħafna drabi tfal Maltin, tiskanta jinteressawhom ħafna l-impatt ambjentali, jkollhom proġetti partikolari fuq pjanti jew siġar partikolari f'Malta, u dawn jiġu jgħidu l-isma inti bħala MP, x'tista' tagħmel għalija? U ħafna mill-laqgħa tiegħi jkunu ffokati fuq affarijiet bħal dawn, pereżempju ngħid isma' f'Malta hemm problema, pereżempju fondi li ħajkunu allokati għal proġett partikolari. Jiena nixtieq inkun naf x'inhi r-realtà. Jew inkella jgħidu l-isma' kif jista' jkun li hija xi ħaġa wkoll għaluli fil-Valletta Film Festival. Kif jista' jkun li għandek proġett li huwa li hemm biljuni ta' euros fih, imma Malta ma rnexxilna nirċievu laqqas 1 cent. Dawn affarijiet li huma r-rwol tiegħi li jiena ngħid isma' jiex nista' nagħmel biex intejjeb il-ħajja, x'nista' nagħmel biex immur aħjar għal pajjiżi jmur aħjar. U dak huma x-xogħol, dak huma l-laqgħat li nagħmel. L-namel jena.
Għandek follow-up.
Għandek
follow-up question.
Tisemmi li vjaġġar. It-tfal tijak jivvjaġġar miegħek fuq ix-xogħol?
Eżgur, jien għandi three boys. Għandhom 9, Luke għandu 9, Alec għandu 8 u Mark għandu 4.
Zar.
Imma meta Mark kellu inqas minn tu, jiena kont nitla u ninżel bih kull ġimgħa anke fix-xogħol li kelli qabel, għax jiena qabel ma kont membru tal-Parlament Ewropew. Xorta kont naħdem għall-Gvern Malti bħala avukat u allura kelli xogħol dejjem tilgħu nieżla bejn Brussell u Malta. Issa ovvjament it-tfal kbar qegħdin fis skola u allura Iva ħadna d-deċiżjoni li wara l-elezzjoni peress li minn Monday sa Thursday jiena inkun Brussels nixtieq li nkun magħhom meta jmorru l-iskola. U allura għal dawn il-ftit snin tista' tgħid qed nagħmlu esperiment u qegħdin fi skola fi Brussell. Jiġu Malta ħafna qattaw il-holidays kollha hawnhekk.
Ġibatu jiġu Friday miegħek jiġifieri.
Le jekk mhux kull ġimgħa pereżempju bħalissa dal-weekend jiena ħanerġa' nitla' għamin meta jsoltu fil-weekend jiena nitla fl-aħħar tal-weekend u r-raġel tiegħi jaqsam il-ħin naqsmu l-ħin bejniethna, ġieli inniżilhom miegħi, jiġifieri jekk għandna pereżempju l-Easter holidays jagħmlu 3 weeks, imbagħad fis-sajf jagħmlu kważi 10 weeks Malta. Jiġifieri all in all qattgħu ħafna ħin miegħi man-nannies mal-papa tagħhom maħutom u maħuti u l-kuġini. Jiġifieri li it-tfal u ma tista' tgħid tfal ta' proper European family għaliex ir-raġel tiegħi huwa minn Finland, immaġinaw jiġifieri jiena minn Malta
minn
Finland iltqajna Malta, iltqajna fil-politika.
Temperatura ħafna
ġifieri darba niftakar morna minn plus 30 Malta għal minus 30 Finland, 60 degree difference ħafna snin ilu. Imma it-tfal tiegħi jgħidu li huma meta xi ħadd isaqsihom jgħidulhom aħna Maltin u Finlandiżi imma soprattutto aħna Ewropej. U dikja xi ħaġa li nixtieq li t-tfal kollha Maltin jgħiduha għaliex l-identità li aħna għandna hija waħda Ewropea wkoll.
Jiġifieri ir-raġel tiegħek immuvja miegħek.
Iva r-raġel tiegħi jaħdem, iva r-raġel tiegħi għandu xogħol mobli, jiġifieri huwa jista' jaħdem f'pajjiżi differenti.
Allura ħarira aktar faċli.
Allura għalih li huwa mdorri li jgħix din il-ħajja huwa paċenzjuż ħafna.
Thomas.
So, Thomas, what do you have? Another question for me?
No.
Not yet?
No?
Think about this, Elizabeth.
All right, send it.
Fix-xogħol tiegħek, inti tivvjaġġa ħafna, tibżamm meta tkun fuq l-ajruplan.
Okay. Qed tistaqsik jekk tibżax mill-ajruplan.
Mela, jiena nivvjaġġa ħafna iva, ġifieri jiena tista' tgħid naqbad on average 4 or 5 ajruplani fil-ġimgħa. Ir-raġuni għalfejn naqbad dal-ajruplani kollha għaliex minn barra l-fatt li jiena mmur Brussels, jiena immur ukoll Strasbourg, immur Franza, jekk qatt rajtu Parlament Ewropew hija dik il-kamra mimlija siġijiet blu. U f'dik il-kamra dik hija fi Franza u aħna mmorru darba fix-xar. U mbagħad xi kultant ikollna laqgħat oħra li mhumiex la Brussels, la Malta u laqas Franza. Jiġifieri pereżempju dis-sena jiena diġà mort f'post ieħor fi Franza. Kelli mmur Washington pereżempju biex niddiskutu affarijiet tal-ġustizzja. Morna niltaqgħu u morna il-headquarters ta' Facebook u Google u YouTube, California. U morna hemmhekk mhux biex naraw kemm huma sbieħ il-headquarters tagħhom. Volja u mażbieħ u għandhom ħafna xemx u hemm ħafna sabieħ. Imma għaliex emmek emm diskussjonijiet li aħna rridu nieħdu biex naraw per eżempju intom li għandkom inqas minn 14 x'inhu ma' drittijiet tagħkom per eżempju jekk tistgħu tkunu YouTubers, jekk tistax ikollkom Facebook account, jekk il-parents tiegħek jistgħu iħallukom jekk intkom għandkom bis 13. Dawn huma affarijiet mhux saqsikom jekk intomx fuq Facebook għax ma suppost nintomx imma jekk intkom tmorru fuq Google jew per eżempju jekk għandkom l-iPad u jiena nagħmilkom restrictions pala parent fuq YouTube, probablement ma tkunu tistgħu taraw jew taraw ftit ħafna videos on YouTube, dawn huma kollha affarijiet li jiena naħdem fuqhom ħalli nara kif nistgħu nipproteġu l-itfal bħalkom minn abbuż fuq online. Hemm ħafna nies ħażina hemm barra li għalihom li jaraw tifel jew tifla fuq l-internet hija xi ħaġa li jistgħu jabbużaw minnha u x-xogħol tiegħi biex nipproteġi mhux biss it-tfal tiegħi imma l-itfal kollha li jistgħu jaqgħu vittma ta' dan l-abbuż.
Il-poplu tagħna jaf x'inhi Unjoni Ewropea jew jaħseb li European Union huma fondi biss?
Dik hija sfida tiegħi. U hija responsabilità tiegħi li nispjega x'inhi l-Unjoni Ewropea. Nammetti li kull ħames snin għax jiena ħriġ tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif tafu dawn l-elezzjonijiet huma kull ħames snin. Ħriġt l-ewwel darba fit 2004 niftakar ma' Simon Busuttilu David Casa dak iż-żmien.
Fil-fatt kien ftit ġimgħa tielu kien nistiedem dan il-programm u qal li biex ngħidlek li ħadd is-siġġu tiegħu ankallum qiegħda bil-qiegħda
is-siġġu tiegħu u ħanajlek kienet responsabilità kbira u nur enormi għalija li nieħu post il-kap tal-partit tiegħi ir-reputazzjoni li kien benaw fil-Parlament Ewropew ma kien binija ħadd qabel u daqsu u allura huwa għadu onur għalija li tliet snin wara għadni qed inservi fis-siġġu bħala waħda mir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista. Imma jekk nivvjaġġax ħafna fil-fatt sa nerġa' immur lura suġġett, palma mort pereżempju California, irridu mmorru ħafna pajjiżi imma l-iżjed li nivvjaġġajja bejn Brussell u Malta. Li ma nibżax l-ħares nibżax kieku nibża' fil-fatt hemm bħalissa MP membru tal-Parlament Ewropew mill-Italja li għaddejja minn problemi u qed tibża' tifu l-ajruplan u allura dik hija bħalissa qed nipprovaw nikkonvinċuha biex terġa' tibda tivvjaġġa. Ma nibżax imma idejjaqni l-ajruplan, ma nistax ngħid li nieħu gost ħafna fih u fil-fatt xi kultant hekk niddardar ħafna x'ċaqli idejjaqni.
Forsi nerġgħu immorru lura għal in-nies jaħsbux jekk u l-Unjoni Ewropea.
Indunajt li ma rispondejx l-aħħar mistoqsija. Ara, hemm ħafna challenge, l-ikbar challenge li għandna u kull elezzjoni fejn aħna niġu biex ngħidu sma reġa' twaslet l-elezzjoni ta' Parlament Ewropew, tinsew nix tafu li aħna neżistu, tafu li hemm bżonn li jkollok rappreżentanti importanti u kbar u tista' tgħid li rappreżentanti li verament jemnu fil-proġett Ewropew fil-Parlament Ewropew. U s-sikwit u hawnhekk irrid nagħmel referenza partikolarment għal Awċin li hemmhekk rappreżentanti n-nies Awċin jgħidulna intkom tidu tiġu iżjed lejn il-gżira ta' Għawdex, tidu tispjegawna kif il-gżira ta' Għawdex tista' tibbenefika lilin biss mill-fondi, kif nistgħu n-nies Awċin u tfal Awċin inġeluhom jew inħalluhom jimirħu fil-ambjent Ewropew u bħal dak hemm ħafna f'Malta li għandek nies li jafu ħafna fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri dawk li huma kif qatt inti familjari ħafna mal-fondi jew inkella nies li jaħdmu fis-settur. Jafu pereżempju li jekk inti ha attain lil xi ħadd li jiġi minn barra minn Malta u għandu bżonn jgħix hawnhekk jew irid ċertu regoli, jew jekk inti ħadd tixtri washing machine jew ħadd tixtri iPad minn barra minn Malta u ħadd tiġi Malta u wara li jinkisirlek ħatara x'inhuma drittijiet tiegħek, imbagħad tinduna lill-Unjoni Ewropea qiegħda hemmhekk propju għalik. Imma għandek raġun għad hemm ħafna nies li għalihom l-Unjoni Ewropea hija biss flus jew anki laqas ikunu jafu x'inhi l-Unjoni Ewropea. Biss nixtieq ngħid li bħal hemm ħafna attivitajiet u fil-fatt issa fis-sitt xhur li ġejjin dwar il-Presidenza ser inkunu anzi tista' tgħid kulħadd ħajsir jaf eżatti x'inhi l-Unjoni Ewropea, imma tibqa' r-responsabilità tagħna biex induru pereżempju jien indur ħafna skejjel u nispjega x'inhi l-Ewropa, nispjega għalfejn hija tant sabiħa li kieku intkom tagħżlu karriera Ewropea jew tkunu lingwisti jew translators jew avukati jew kwalunkwe professjoni intkom jistgħu jkollkom karriera Ewropea bħalissa hemm ftit wisq Maltin fl-istituzzjonijiet Ewropej nixtieq li nara iżjed. għal ħafna raġunijiet. L-ewwel net l-ammont ta' Maltin li japplikaw għal numru ta' jobs huwa inqas proporzjonatament ma' pajjiżi oħra. Hemm nuqqas ta' awareness, jiġifieri n-nies jaħsbu li jekk taħdem mal-Unjoni Ewropea huma biss translators li għandna mal-Unjoni Ewropea. L-eżamijiet huma diffiċli, mhumiex faċli, jiġifieri għandna rata għolja ta' persuni li ma jgħaddux mill-eżamijiet. U anke la darba tgħaddi, mhux dejjem huwa awtomatikament li inti tirċievi xogħol jew inti tissib xogħol. Allura trid tkun l-ewwel net ambizzjuż, trid tkun attiv u trid tgħid jiena ħanara x'nagħmel biex insib xogħol fl-Unjoni Ewropea. Iktar ma nies ikunu jafu x'inhi l-Ewropa. Iktar ma jalmukom l-iskola fuq x'inhi l-Ewropa, iktar hemm iċ-ċans li intkom ser tkunu miftuħin għas-suġġetti. Imma għandi bżonnkom hawnhekk intkom kollha tridu tgħidu l-ħbib tagħkom, isma' intkom tafu. Minu ma l-MPs tagħna, taf li ħantikom eżempju, jiena darba għal tgħid. Tafu
minuma.
Tafu minuma.
There's Dr. Komodini Kokija.
Yes.
There's Dr. Alfred San.
Yes. Uh-huh.
I'm not sure of
the No, it's okay. There's David Kaza.
Uh-huh.
There is Miriam Dalli. And there is Marlene Mitzi. And there's myself. Did you know these names? Which I will repeat them. I will ask you after the program to see whether you remember them all. No. But we are 6 out of 751. Dak ifisser xaħat kultant jgħidu l-nomintkom, you're only 700, you're only 6. In Germans there are 96. What can you do? Imma tiskantaw kemm aħna nistgħu nagħmlu ħafna. Għaliex aħna niffurmaw parti minn gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew u fiħdan dak il-grupp inti tista' tgħid isma' jiena ħanitkellem pereżempju naħdem ħafna fuq l-immigrazzjoni. Jew jiena naħdem ħafna fuq il-prodotti Ewropej u l-konsumatur Malti x'nista' nagħmel. Jew jiena naħdem ħafna fuq biex nipproteġi l-abbuż fuq tad-dejta fuq it-tfal. Dawn huma affarijiet li jiena naħdem ħafna fuqhom, imma sta' għalija u sta' għalikom li tgħidu isma' il-Parlament Ewropew aħna ma nisimgħux biżejjed fuq u l-MPs tagħna ma naħsibx li jagħmlu biżejjed. And put us on the stand, we need to actually justify.
Programmi fuq media, a parti.eu, ma tanx tis.
Fuq radio em programmi fuq
xin Zohra. Fuq
għandkom raġuni, ġifieri aħna pereżempju jiena nagħmel ħafna fuq social media.
YouTube m'għandhomx Facebook.
YouTube videos aħna nagħmlu, ġifieri videos tiegħi huma dejjem fuq YouTube, hemm channel, huwa xi kultant għandna nagħmlu l-iżball li aħna naħsbu li l-udjenza tagħna hija pereżempju li jkollok 25 il fuq, ġifieri dak huwa żball li nagħmlu ħafna u jagħmluha il-politiċi kollha, ġifieri intkom you need to also put us on the stand in that regard. U li tajdulna isma intkom x'qed tagħmlu f'dan il-qasam. Jiena nirċievi ħafna mistoqsijiet, pereżempju intom inti x'qed tagħmel biex tipproteġi lili mill-abbuż li hemm ta' fis-settur ekonomiku pereżempju. X'qed tagħmel biex tipproteġi l-banek Maltin, x'qed tagħmel biex tipproteġi s-sistema edukattiva Maltin. Dawn huma kollha affarijiet li jiena niġi mistoqsija huwa r-rwol u d-dmir tiegħi. Li nirrispondi u nara li fejn ma nafx ir-risposta jew fejn induna li m'hemmx biżejjed li nħaddem iżjed. Naturalment dan jiddependi fuq l-MPs. MMPs minn pajjiżi oħra li ma narhom qatt. MMPs minn pajjiżi oħra li qatt m'għamlu xejn, imma aħna bħala Maltin li aħna b'sitta biss ma nistax naffordjaw li ma ħadd ma jarana jew li ma nagħmlu xejn.
U inti jidher fik għax irbaħt jekk tista' tgħidilna.
L-award.
L-award.
Iva.
Tiset inħalli li l-ek.
Jena nistina għdawla varjiet. Iva, il-em kompetizjonijiet bejn MPs differenti dwar min għandu jinata il-prize. F'kull sena fuq suġġett partikolari u kienet żewġ sentejn infila li rbaħt l-awards ta' ġustizzja u l-libertajiet ċivili. Xi ħaġa li hija tagħmilni unur u anki tagħmel unur il-pajjiżna għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar bħala Maltin hemmhekk inkunu qed nagħtu r-risposta li aħna m'aħniex ħadd. Aħna anzi qed nirbħu kompetizzjonijiet u qed nirbħu ninataw il-prizes anki meta qed nikkompetu ma' Ġermaniżi jew qed nikkompetu ma' Taljani. Delegazzjonijiet u Franċiż delegazzjonijiet kbar ħafna li aħna għalina huwa importanti ħafna li nkomplu nħampqu u ngħidu fuqha. Darba ltqajt ma' MP Ingliża, sorry, u nieqaf hawnhekk u qalt li I would give £1 million for somebody to recognize me in the street. U għattil għalfejn it-tajtek għalli ta' xħat fl-Ingilterra fil-Renjunit ma jafu minnuma l-MPs tagħhom. U jiena mbagħad dejjem naħseb f'dak l-eżempju ngħid jiena r-rwol tiegħi u d-dmir tiegħi huwa li nxandar il-messaġġ Ewropew f'Malta u mhux biss li nxandar il-messaġġ Malti fl-Ewropa.
X'inhi tagħmel in real terms l-Ewropa fil-kwistjoni tal-immigranti?
Ara Gabriel, this is a really good question. Din hija sfida kbira li għandha l-Unjoni Ewropea u qed ngħid l-Unjoni Ewropea kieku staqsejtni dan din il-mistoqsija sentejn jew tliet snin ilu kont ngħidlek din hija sfida ta' Malta li qed tħossha li qed taħqed tiġilet din l-isfida weħeda. Illum ngħidlek li din hija sfida tal-Unjoni Ewropea anzi sfida globali fejn aħna għandna ħafna gwerer li qed isiru fil-qarib tagħna fis-Sirja pereżempju fejn inti għandek ħafna faqar li huwa to the south ta' hawnhekk jiġifieri f'pajjiżi fl-Afrika u l-unika mezz biex dawn il-persuni li qed jaħarbu minn dawn il-pajjiżi jħossuhom protetti huma li jirkbu dgħajsa u jippruvaw isibu l-ken fl-Unjoni Ewropea. Issa s-soluzzjonijiet tagħna huma ħafna. Imma l-iktar ħaġa li qed ngħidu bħalissa u qed ngħidha baqax din l-aħħar soluzzjoni li għadha kif ħarġet huwa x'kif sa nagħmlu biex nagħtu l-iktar ammont ta' għajnuna lill-pajjiżi fl-Afrika ħalli dawk il-pajjiżi jħossuhom tajbin biżejjed jew inkunu nistgħu ntejbu l-ħajja tal-persuni f'dawk il-pajjiżi biżejjed biex dawn il-persuni ma jħossuhomx li m'għandhom l-ebda għażla ħlief li jirriskjaw ħajjithom fil-Baħar Mediterran. Għadna lura ħafna. Hemm sens ta' frustrazzjoni enormi għaliex anki l-ikbar żbalji li għamilna s'issa huwa din nistennew sakemm dawn il-persuni, il-poveri persuni li qed jaħarbu mill-gwerer jew mill-faqar jaslu lejn l-Ewropa qabel ma nindunaw li għandna problema jew li għandna sfida. Qabel ma nindunaw li l-sistemi tagħna huma żarwis biex jilqgħu dan l-influss daqshekk enormi. U slowly slowly imma qed naraw soluzzjonijiet kif nistgħu ngħinu lil dawk li għadhom fl-Afrika biex jibqgħu fl-Afrika u ħajjithom tmur għall-aħjar. Narawx nistgħu nagħmlu f'dawk il-żoni ta' konflitti u gwerer. U naraw ukoll x'nistgħu nagħmlu ma' dawk il-persuni li qegħdin f'Malta jew f'pajjiżi oħra diġà biex ħajjithom ma tkomplix tkun ta' infern. Dik hija l-ikbar challenge tagħna.
Paula. What is the most satisfying part of being an MEP?
That I can get to come to programs like this. Ara, jiena, meta tistaqsi l-politiċi tajdulhom minn intkom għalfejn qegħdin fl-Ewropa jew fil-Parlament Ewropew, jiena gburija li l-Parlament Ewropew huwa jew l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew huwa ma l-uniċi elezzjonijiet li qatt ħriġ tal-jum. Min qatt ma ħriġ tal-elezzjonijiet oħra x'jiena dejjem emmint li xogħli u posti huwa fil-Parlament Ewropew. Fil-fatt ħriġ tliet darbit, l-ewwel darba kienet meta kelli 24 sena. U fil-fatt jiena ili naf lill-kollegi il-kollega David Kaza u anki lill-kapti għaj Sami Buzuttin mill-ewwel elezzjoni għalhekk aħna ħbib kbar u għaddejna minn numru ta' elezzjonijiet flimkien għall-Lavorja ma tlajtx l-ewwel darba. U ma r-risposta kull meta jistaqsuni għalfejn ma toħroġ għal elezzjonijiet oħra jiena dejjem ngħid tant nemmen fil-Parlament Ewropew. U nemmen li għandok ikollok nis li jafu kif taħdem l-Ewropa, dak dik hija xi ħaġa li jiena nista' ngħid li dejjem tista' titgħallem imma huwa l-field of expertise tiegħi. Naf kif nista' nkun membru tal-Parlament Ewropew effettiv. Nemmen li għandu jkollna nis li jemnu fil-Parlament Ewropew mhux biss bħala stepping stone għal postijiet oħra, mhux biss bħala soluzzjoni jekk ma titlaħx imkien ieħor, imma li inti tara il-lan tal-Parlament Ewropew bħala għan fih innifsu. Sikultant mek jekk tħares fil-Parlament Ewropew, aħna inqas minn 20% le tista' tgħid xi iva inqas minn 20% ta' l-MPs kollha għandna inqas minn 40 in għandi 37. Tħares madwarek tara ħafna MPs li huma kbar ħafna fl-età għaliex għalihom il-karriera politika tkun lesta u jkunu waslu fl-aħħar pass. fil-Parlament Ewropew aħna narawh bħala wieħed mill-aħjar u l-ewwel passi li tista' tieħu fil-politika fil-fatt għandna il-Prim Ministru, għandna l-Kap tal-Oppożizzjoni, għandna l-Viġi Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi li hum kienu kollha MEPs. Ara x'tip ta' attenzjoni u x'tip ta' kwalità il-Maltin jibgħatu fil-Parlament Ewropew. Ġifieri naħseb dik hija l-iktar ħaġa li għalija ta' minn gburija li naħdem f'istituzzjoni li tant nemmen fiha li tant tista' tagħmel ġid.
Ġifieri wara MEP titħajjar xi ministeri, hekk?
Ara xadu minister diġà jiena. Jiena xadu minister għall-affarijiet Ewropej. U affarijiet barranili huwa suġġett tiegħi. Għalissa ara jiena qili fil-Parlament Ewropew tliet snin u kif għatlek ġifieri l-ewwel darba li ħriġ kienet 12 sen ilu. Nixtieq nagħmel xogħol isew, jiġifieri ma nemminx li għandna nbidlu tista' tgħid kollox tant malajr. Never say never, ġifieri jiena dejjem nagħmel dak li jrid il-Partit Nazzjonalista u l-Maltin u l-Awċin minni, imma naħseb li xogħli fil-Parlament Ewropew għadni għadu mhux lest u nixtieq inkompli nagħmlu.
U għandek ir-wol tajjeb u għandek xtoffri ħafna xi l-ħidma tiegħek hija anke l-mod kif titkellem, nixtieq li semmija jaraw il-mod kif titkellem, tidher li tagħmlu bil-qalb.
Mediterranja wkoll bil-mod kif imxi.
Karla.
Isiru kampanji sabiex tinvolvu tfal bħal kampanja ta' Tony Rosie.
Iva, mhux biżejjed, u fil-fatt din hija xi ħaġa li qed naħdmu fuqha fis-sitxu tal-Presidenza li ġejjin, fejn ser inkunu nistgħu intellgħu iżjed tfal fl-istituzzjonijiet. Imma mhux biex intellgħuhom biss fi Brussels biex intkom taraw il-Parlament Ewropew first hand. Imma li nużaw pereżempju l-uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta biex induru fl-iskejjel u nispjegaw x'inhuma l-affarijiet. Sissa qed isir ħafna imma mhux biżejjed. Jiġifieri jiena li ndur l-iskejjel u nitkellem ma' tfal li huma fis-senior school jew nitkellem ma' tfal li ħajamlu low level kif qatt qabel. Jew nitkellem ma' nies li huma fis-sixth form li qed jaraw x'tip ta' karriera ħajamlu. Naf x'għadx għaw f'Malta biex it-tfal isiru jafu iżjed. Sfortunatament, xi kultant ngħidu u aħna l-fejn tħallna fl-Ewropa jew Marelli din l-Ewropa x'għamlitilna jew kemm qed nisimgħu affarijiet jew kemm ġejjin nies minn barra u joħdulna xogħolna dawn huma koll affarijiet li provaw ibeżżawna bihom qabel ma tħallna fil-fatt ma tmaterjalizzawx imma tismagħha tisma' u fil-fatt hemm numru ta' abbużi li aħna rridu nagħmlu żgur li nirduhom speċjalment meta jiġu biex nimpjegaw il-barranin. Imma l-iktar ħaġa hi li meta niltaqa' ma' tfal qatt ma nħoss li hemm sens ta' negattività dwar l-Unjoni Ewropea. U allura huwa r-rwol tiegħi wkoll biex nara x'nistgħu nagħmlu iżjed milli qed nagħmlu issa biex ninvolvu iżjed tfal mhux biss fid-deċiżjonijiet li nieħdu aħna, mhux biex nisimgħukom imma ħalli intkom tkunu tistgħu tgħidu għalhekk il-mama l-papa tiegħi tant ivvutaw b'qalb bil-qalb biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea biex jiena nkun nista' ngawdi minn dawn l-opportunitajiet illum.
Ma nafx forsi ħanoħroġ b'idea assurda ma ħanajda xorta.
Ma jistaj kun assurdi.
Kieku tfal indaħlu għom in the shoes of? Jinaf taf kif bħala scale, tuħdu gruppi, u daħlu għom in the shoes of, ħalli kunu jafu, mill indejem it-tfal jisimaw jisimaw, anka jinaf, per eżempju, jina niftakar il-letteratura. Konna nistudjaw Macbeth, per eżempju, l-lum il-ġurnata. L-lum il-ġurnata, jek toħodhom, jarawa, ġotte, għatru. Aħjar mill-li toqot, you know, hemm xi ħaġa differenti.
Fil-fatt din għamilniha. Għamilniha imma mhux imma idea tajba ħafna għaliex fil-fatt għamilniha ma tfal daqsxejn ikbar. Li kellhom madwar 14 jew 15. Imma naħseb tkun vera interessanti kieku intom tiġu tagħmlu in the shoes of. It would be great, you can put my boys to sleep in the evening. You can try to wake them up in the morning to go to school. You have to wake up yourselves then.
Thomas.
Is your work schedule very busy?
Well, it is as busy as you want to make it busy. Jiġifieri għalija bħala Maltin aħna rridu naħdmu ħafna f'kumitati iżjed milli members oħra. Għaliex kif għattilkom aħna qegħdin sitta u rridu nlaħqu ma' ħafna iżjed. Inlaħqu ma' ħafna iżjed milli rridu laħqu delegazzjonijiet ta' pajjiżi kbar. Allura jiena dejjem emmint li għaliex aħna Maltin irridu naħdmu iżjed. L-ewwel nett għaliex aħna iżgħar u allura x-xogħol tagħna irrid ikun ikbar biex jinħass. it-tini net biex inti tajjat f'kamra mimlija nis li huma minn pajjiżi kbar minnek titajjat issiet ħalli inti il-vuċi tiegħek tinstema u dak kollu jieħu ħafna ħin imma jiena għandi żewġ teams. Wieħed fi Brussels kollha Maltina, ġifieri għalija team tiegħi huma magħmulin minn Maltin, team li qiegħed Brussels u team li qiegħed Malta. U dawn it-teams jaħdmu biex jimlew li l-kalendarju, jiġifieri xi kultant inqum u nara li għandi 17 laqgħa f'ġurnata bħallum pereżempju li għadni ma waqafx. Jew xi kultant inqum u ngħid jiena kif jista' jkun inkun ferba postijiet fl-istess ħin, dawn x'qed jaħsbu li jiena Superwoman, imma jistennew li nagħmel hekk. U naf li l-Maltin u l-Awċin jistennew li aħna nagħmlu hekk u fil-fatt dak li qed nippruvaw nagħmlu. Naturalment issa li qegħdin fil-Eurocup qed naraw l-Eurocup qed naraw nixtieq li ningħata ftit ħin biex nara ftit lob futbol għax jiena l-futbol nħobbu ħafna u jiena nixtieq nara l-futbol ma' tfal tiegħi li huma jħobbu ħafna u li kollha jiġġieldu three boys.
Four boys
ir-raġel ukoll. Imma tnejn minn pajjiżi li mhumiex hemm, jiġifieri aħna kollha nażlu pajjiż differenti. Ħanajda minn jaf kemm ħaniċċievi attakki li jiena mal-Ingliżi dejja mal-Ingliżi kont. Ma Taljani Roberto.
Italy.
Manchester United.
Kemm rixta
bil-qalb, sem.
Barcelona,
so Spain, inti ma' Spanja tkun? Okay, well, they're on the bit of the downhill ħasra. Italy as well. Imma I hope li jkolli ftit ħin f'dawn ftit ġimgħat li ġejjin biex nara għall-inqas, you know, l-lob tal-Ingliżi tat-Taljani biex ikun nista' ngħajjar il-ħuti u l-papa u l-mamma. Għaliex aħna dejjem konna nitqabdu ħafna fil-familja u dejjem ikħan ħanibqgħu alla volja il-fatt li r-raġuni għalfejn jiena nżomm mal-Ingliżi huwa x'il-papa tiegħi kien għadu żgħir kellu 12 meta l-Ingilterra rebħet il-World Cup fil-1966 u minn dakinhar ma tantx rebħet ħafna. Ripet minn dakinhar law u jiena dejjem żammejt ma' tim ma' pajjiż li kull darba nkunu diżappuntati. Issa naraw din darba ma m'għandix my hopes are not that high.
Can I follow up question, Cara?
It wasn't a question because today at school we did a court case about capital punishment and we were debating about capital punishment in English literature.
Okay. Okay, all right.
Well, that is an extremely pertinent discussion. Et najdilkom li anki alla volja fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea tiftakru għattilkom li hemm kundizzjonijiet għalfejn iddum ħafna biex tidħol fl-Unjoni Ewropea u waħda mill-kundizzjonijiet hija proprju li ma jkollokx capital punishment, ma jkollokx death penalty fil-ġdid tiegħek. Imma aħna pereżempju għandna diskussjonijiet kbar għaddejjin ma' pajjiżi oħra li għandhom capital punishment u fil-fatt pereżempju jekk inti jkollok xi ħadd kriminal jew xi ħadd li jiġi li għandu sentenza tal-qorti kontrih fl-Unjoni Ewropea u l-pajjiż tiegħu jgħidlek ibatuli għax għandu bżonn li huwa jqatta' ta' sentenza tiegħu hawn, hemm il-possibilità li aħna ngħidu le għax jekk dak il-pajjiż ikollu death penalty. Dawn huma affarijiet li tidħol fihom ħafna forsi ssir avukata meta tikber. I would definitely recommend it. All right, għalmin qed jismana. She's nodding her head vigorously. Good.
Sam?
Kuntenta li qed tagħmel dan ix-xogħol?
Ħafna. Li kieku xi ħadd jgħidli x'inhu l-dream job tiegħek, kont ngħidlek li tkun membru tal-Parlament Ewropew. Kont ngħidlek li inti tista' tagħmel ħafna li tista' tkun ambaxxatriċi ta' pajjiżek f'istituzzjoni u f'dipartiment jew f'awtorità fejn dak kollu li tagħmel ser ikollu impatt fuq pajjiżek. Jiena gburija jekk xi ħadd jgħidli wkoll li kieku kellek tirrappreżenta pajjiż ieħor ngħidlek ma tarax jiena Maltija u tant jingburija li hija Maltija li nemmen li l-istorja u l-istorja tal-limna li aħna dejjem labna rwol importanti ħafna. Alla volja aħna żgħar fil-baħar tal-Mediterran, imma aħna dejjem rajna li kellna viżjoni tal-post tagħna fl-istorja. U iż-żmien għadu ma spiċċax, għad baqa' għandna ħafna possibilitajiet li aħna nkompru nikbru u naħseb li inti tkun rappreżentant ta' dan il-pajjiż daqshekk sabiħ f'istituzzjoni daqshekk importanti bħalma l-Parlament Ewropew m'hemmx ħaġa oħra li jażbaħ fid-dinja. Ġifieri jiena nirrakkomanda li inti ftit ta' snin oħra il-mammi tijak, papa, nasib, ma nafx kif se jieħdu kosbi, jgħidlek. Imma, nirrakomanda li inti, ftit ta' snin oħra, tkun titħajjar biex issir membru tal-Parlament Ewropew. Imagine that.
Jien li nmur ministru.
Ministru diġà? Il-Marelli, mela l-ewwel titħroġ għall-elezzjoni. Mela inti oħroġ għall-elezzjoni, imbagħad titla, titħabbad ħafna bibin u tispjega għalfejn trid issir meta tiġi elett, imbagħad il-Prim Ministru jkollu ċans li jagħmlek ministru. Marelli, proset, good luck.
Paula?
How do you catch up with your job and your family?
I'm constantly running to catch up. Ara, li kiku ma kellix il-raġel li tanti jajni u l-ġenituri u n-nannit li tanti jajnuni, kiku najdlek I don't manage. Jina għandi ġibirina kalendarju ti għajna f-ezzatti fej serinkun min issa sa ottubru, ezzatti ġurnata b'ġurnata. Bil-fors, għalix il-flajs t-tibukja minn qabel, il-holidays t-tibukja minn qabel, per eżempju, għandi pjan li da' s-sajf ser nieħu tfal tiegħi numru ta' tablit Ewropej antiki, Barcellona, Ruma u Pariġi. Għax nixtieq nurihom l-istorja tal-Ewropa vera fiċ-ċentru ta' dan il-kontinent minn fejn bdiet u kif aħna bħala Maltin fejn nidħlu f'dik l-istorja. Biex nagħmel hekk imma kelli nibda nippjana f'Jannar biex niżgura li ma nkunx qed nitlef laqgħat, biex niżgura li ma nkunx qed nitlef attivitajiet politiċi li bil-fors irid inkun hawnhekk fihom. U biex niżgura wkoll li l-itfal tiegħi nagħtihom l-istess numru ta' attenzjoni li nagħti lix-xogħol tiegħi. Il-bilanċ huwa kruċjali, huwa dak il-bilanċ li kuljum meta nqum nara jekk irna li innexxi li x'nagħmlu. Pereżempju waħda mill-affarijiet l-iktar l-missja meta jiena nkun il-bot mitfall huwa li ma nistax nraqadhom, ma nistax naqralhom storja. Allura dik nagħmel compensation għalija meta nkun f'pożizzjoni li noħodhom fl-iskola, li niġborhom nagħmel homework magħhom, eċetera. U fis-sajf imbagħad ma nitlaqhomx minn ħdejja fil-fatt wara ftit jibda jgħidu li mami, when are you leaving again? Naħseb indejjaqhom. Inkun magħhom il-ħin kollu. Na, fil-fatt il-kbir jibda jgħid li anki tan-nofs tan-nofs għandi t-tifel tan-nofs għalek li vera m'għandux ħajta fil-sienu ngħidu. U allura kull ħaġa li tidħol f'moħħu jgħidha mill-ewwel. Mami, not with a suitcase this time. Ideally. But it's a constant struggle, Paula. But it's one that I'm willing to make, and my husband and the grandparents and all my friends and my sisters help me out.
Tajjeb, ġifieri fi kliem sempliċi, ġenitur li jrabbi waħdu, kemm hi possibbli għalih biex jagħmel dak it-tifel?
Ara, għandi kollegi li huma single parents għandhom it-tfal magħhom, pereżempju meta jmorru Strasbourg jieħdu tfal magħhom jew jiġu n-nannit minn flok il-partner, hija iżjed diffiċli, naturalment, imma xejn mhu impossibbli. Jiġifieri kulħadd jorganizza l-familja tiegħu kif jaħseb li l-aħjar li jorganizza. Hemm min iħalli tfal id-dar, jiġifieri l-pajjiż li jiġu minnhom, hemm min jieħodhom miegħu. Jiena dak it-tip li l-sfida li għandi l-familja għandha familja tiegħi mhijiex l-istess sfida ta' familja oħra, imma kull familja għandha l-sfidi. U allura sta għal kull politiku, kull u mhux biss kull politiku, u mhux biss kull mara, importanti li għandek anke li kieku jiena kontra ġel membru tal-Parlament Ewropew, l-isfidi li għandi jiena ikunu l-istess, għaliex l-istess ammont ta' ħin inkun qed inqatta il-bot mid-dar. Hija ma xi ħaġa li kull familja trid tadatta għall-bżonnijiet tagħha.
Malta l-inqas il-vantaġġ li aħna maqudin in-nannit bl-extended families, kulħadd jagħti.
Levina ir-roster li għandi jien u l-iskeġwil dik tinkludi n-nannit kollha li ġejjin u sejrin Brussell u tfal li ġejjin u sejrin minn pajjiż għal ieħor fil-fatt.
Kif ħassewhom il-membri l-oħra meta tjeraw l-Ingilterra tiddibatta jekk tiqbax fl-Unjoni Ewropea?
Aha, taħra di taħraq. Ara, din hija dan huwa suġġett li ddomina l-xena x-xenarju politiku għal tista' tgħid għal ħafna xhur. U fil-fatt ir-raġuni kienet għaliex iddibattitu fl-Ingilterra l-ewwel net huwa dejjem voċiferu ħafna. Jekk tisimgħu jekk aħna anke f'Malta naraw iċ-channels Ingliżi u nisimgħu il-different sides. Għamna differenza wkoll għal-Malta għaliex hemm ħafna Maltin li jgħixu l-Ingilterra fir-Renju Unit u hemm ħafna Ingliżi li jgħixu Malta. U r-referendum tal-Ingilterra fetwa lil dawn iż-żewġ kategoriji ta' persuni minn barra l-fatt li għal pajjiżna li tista' tgħid meta tħares lejn il-liġijiet, tħares lejn id-deċiżjonijiet li nieħdu ħafna drabi nieħdu l-istess deċiżjonijiet bħall-Ingilterra. Għandna liġijiet ħafna minnhom li huma fuq il-mudell tal-Ingilterra u dak il-mudell mhux ser jibqa' tista' tgħid possibbli li nżommuh imma jiena fiduċ uża. Dan maffarijiet li aħna dejjem irridu nikkumbattu, imma jiena ottimista.
Tal-aħħar kara.
I would like to ask you for some advice to
message tiegħek.
Aha. To becoming an MEP. Good. Mela.
Or lawyer.
First of all, you can do both. That's what I think.
Yes,
Mela, l-ewwel net. Yes, il-fatt li jiena avukat tgħinni ħafna għaliex jiena naħdem fuq il-liġijiet. U nidraftja liġijiet u dik hija waħda mill-ikbar vantaġġi.
Which kind of lawyer are you?
Jiena European lawyer. Jiena għamilt il-masters u speċjalizzajt fil-European law fi College of Europe fi Bruges. Mela, l-ewwel net, studjaw. That's the most important thing. Qabel ma tistudjaw, tigradwaw, tlestu l-eżamijiet kollha ta' ħajjitkom, ma nħajrkomx li titħollu fil-politika. La darba tkunu għamiltu l-ewwel degree mbagħad naraw hemm tista' tagħmlu PhD żjed tard. Jiena għandi ħuti tnejn bil-PhD, tnejn academics, jaħdmu ħafna fis-settur partikolari tagħhom differenti bħal tiegħi. La darba tkunu gradwajtu jkollkom bażi edukattiva let's say li hija solidu u li hija konkreta, tkunu tistgħu taraw x'tistgħu tagħmlu b'ħajjitkom. Min barra l-karriera, l-politika f'Malta hija passjoni li inti tajt jiena kif ser nejn lill-familji Maltin u għawċin biex imorru għall-aħjar. Tistgħu tagħmluha fuq livell lokali, fil-Kunsill Lokali, tistgħu tagħmluha biex isir ministru palma tilna, imma tistgħu tagħmluha wkoll fil-Parlament Ewropew. U l-parir tiegħi ikun taħtaw qalbkom qatt. Jiena ma taħriġ tal-ewwel elezzjoni, ħadd ma kien jaħseb li ħanoħroq li ħanitla, kienu qaluli u iva forsi ġġib 500 vot. Ferba ġimgħat ġibt 5,000 vot. Ma kinux biżejjed biex jiena nitla, imma disa snin wara ġibt 33,000 vot. U li kieku xi ħadd kien qalli li jiena ħajnexxieli laqas jiena ma konn nemmen, imma ma qtajtx qalbi qatt jiena jekk nixtieq insir membru tal-Parlament Ewropew. Ħanagħmel dak kollu li nista' fis hemm pajjiżi skont il-valuri li taħna minn fihom biex insir rappreżentant ta' denja tal-Maltin u l-Awċin. Issa sta għal dawk il-Maltin u l-Awċin biex jiġġudikawni biex jaraw jekk iridu xi żammuni hemmhekk.
Roberta, grazzi ħafna talli kont magħna. Nixtieq nirringrazzja lilek talli ġejt u l-qajt l-istedina kif ukoll il-membri tal-uffiċċju tiegħek.
Grazie.
Li verament minn qalb nirringrazzjhom għax kienu approachable u biex għamilna appuntament kienet wieda imma zammu il-kuntatt miegħi kontinwament u ta' dan nirringrazzjakom.
Thank you ħafna.
Azlitentko ikun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, grazzi. Take me.